A área de mobilidade, despois da petición de diversos veciños e veciñas da zona, estamos a estudar introducir nos orzamentos do ano 2021 a peonalización da parte de abaixo da rúa Rafael de Vega. Dado que estamos a falar dunha zona de varias rúas nas que hai moita poboación e prácticamente non hai nin zonas verdes nin zonas peonís. Polo tanto, ca creación desa praza, pois permitiríamos ter un espazo de lecer para toda a veciñanza da zona.